Lai gan šī ir pirmā reize, kad Ķīnas prezidents Xi Jinpings un ASV prezidents Joe Bidens tiekas klātienē kā prezidenti, abiem ir gara attiecību vēsture. Pēc Bidena aplēsēm laikā, kad viņš bijis viceprezidenta amatā, ASV prezidents kopā ar Xi dažādās vietās klātienē pavadījis kopumā 67 stundas. Kopš kļūšanas par Baltānamas saimnieku, Bidens ar Xi runājis 5 reizes. Savukārt Xi pēdējā tikšanās ar kādu no ASV līderiem bija 2019. Gadā, kad Ķīnas līderis tikās ar Donaldu Trumpu. Pirms ilga gaidītās tikšanās Ķīnas un ASV līderi paspieda roku abu valstu karogu priekšā. Sarunas starp abiem notika brīdi pirms Indonēzijā gaidāmā G20 samita. Lūk, ko Bidens, sēdēdams pretī Xi, sacīja Ķīnas prezidentam brīdi pirms 3 stundas garās tikšanās sākuma.
As the leaders of our two nations, we share responsibility in my view.
Kā mūsu abu valstu vadītāji, manuprāt, mēs esam kopīgi atbildīgi par to, lai parādītu, ka Ķīna un Amerikas Savienotās valstis var pārvarēt mūsu domstarpības. Novērst to, ka konkurence kļūst par kaut ko, kas pietuvojas konfliktam, un atrast veidus, kā sadarboties akūtos globālos jautājumos, kas prasa mūsu savstarpēju sadarbību. Es ticu, ka tas ir kritiski mūsu abu valstu un starptautiskās sabiedrības labā. Es domāju, ka pasaule sagaida, ka Ķīna un ASV spēlēs galveno lomu risinot starptautiskos izaicinājumus.
To play key roles in addressing global challenges.
Xi savukārt Bidenam sacīja, ka pasaule ir nonākusi krustcelēs. Pēc Ķīnas līdera domām pasaule sagaida, ka Ķīna un ASV uzņems pareizu kursu divpusējo attiecību risināšanā. Valsts vīram, pēc Xi teiktā, būtu ne tikai jāsaprot, kā vadīt savu valsti, bet arī jāsaprot, kā sadzīvot ar citām valstīm un pasauli kopumā. Visjūtīgākais jautājums ir Taivāna. ASV ir pastiprinājušas atbalstu Taivānai, savukārt Ķīna ir pastiprinājusi savus draudus pārņemt kontroli pār salu. ASV uz Ķīnu raugās arī ar cerībām, proti, ka Pekina varētu savaldīt savu sabiedroto Ziemeļkoreju. Tāpat Savienotās valstis ir ieinteresētas, lai Pekina izdarītu aktīvāku spiedienu uz Maskavu. Ķīna pēc abu līderu tikšanās izplatītā paziņojumā norādījusi, ka Xi Bidenam sacīs, ka pašreizējos apstākļos Ķīnai un ASV ir vairāk, nevis mazāk kopīgu interešu, piebilstot, ka Pekina necenšas izaicināt ASV vai mainīt esošo starptautisko kārtību. Paziņojumā arī norādīts, ka Xi paudis Ķīnas lielās raizes par pašreizējo situāciju Ukrainā. Tāpat Ķīnas līderis aicinājis Bidenu nepārkāpt Pekinas sarkano līniju pār Taivānas salu. Tikmēr Baltais nams pēc tikšanās paziņojis, ka Baltā nama saimnieks izteicis iebildumus pret Ķīnas arvien agresīvāku rīcību pret Taivānu un uzsvēris, ka Ķīnas agresīvā rīcība pret to apdraud mieru. Bidens netic, ka Ķīnai būtu nenovēršami plāni iebrukt Taivānā. Bidens arī norādījis Xi, ka Vašingtona turpinās enerģiski konkurēt ar Ķīnu, taču šī konkurence nedrīkst izraisīt konfliktu. Abi prezidenti bijuši vienisprātis par to, ka kodolieročiem nekad nevajadzētu tikt izmantotiem, to starp Ukrainā. Viņi izteikušies, ka nav pieļaujami arī draudi izmantot kodolieročus. Bidens pēc tikšanās atzina, ka ASV nemeklē konfrontāciju ar Ķīnu, abu līderu saruna bijusi atklāta un Xi esot gatavs kompromisiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.